Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar atalar sözi aklın gözü diyen temadan gepleşigi hem radio dramany diqqatyňyza hödürler. Her bir atalar sözünün, her bir naklyň aňyrsynda öz rowaýaty, öz taryhy, öz tejribesi bar. Şolaryň biri arasynda ýazyjy Amanmurat Bogaýew gurrun berer.
Men barını veren uyulmaz diyen halk paykasının dünya inşakına son oylardan eşlerimi gururum vermekçi. Bunun orada sahilığın, zomartlığın, nişan, simbolu olan Hatantay, Neatansova, Baranlı, Ovan, Hayat tarafından giren mozu, sol taraf yerleşen ilkinci oyun denesinde ayak çakıp daşı işikten. Es saroma rakın tanrımı ihmanını arar mısınız deyip sorar eken. Türkmenin mihman öz ırkları bilen gelir, gelen devlet diyen, paykaza uyuyan, onu amar ediyen millet. Ol gele varin, geçe varin, hoş geldiniz, sapa geldiniz deyip öğünün iyişini, desterhanını da yüreğinine atçıya. Bunlarda bir gün, Neatan Şova Hatantay'ın yoğuluşuya, ol önkü enliğine erip, çetköye tanrı salamını verip, mihman alınmanı haş ediyye. Atın adı olu duyan davan diyleni, Hatantay var orsunda hey tanılmaz mı? Öyeyesi 30 yaş termelat veren yigit, gele varin de geçe varin Hatantay dedi. Gözüm ağaçım yüksüz bana yüklerleyip onu öğünün törünü geçiriyor. Destini onun hormatına sevuş soyuyor. Ara biraz sanıp çönünün sonra yap yan soyunun sevuştan tayyarlanan tağım saçına çekiliyor. Nahar başında Hatantay. Tuvalime maşgalan doğru etinin hayzi yerinin tağımlıdığını biliyen eken. Doğru'nun uzası in tağımlı yeridir deyip okuradaki uzağını İslamellik bilen iyi. Hatantay ertesi yoru çürmem mi diye. Öyyesi Hatantay dedi. Öyme bun nesil yali Tanrı'nın nazarı düşen halal adam mihman nüşüptüren ok. Gayrat edin yine de bir kuğun öyümde kalın deyip haşe diye. Hatantay bu hoşkuru uyudun rayin ikman yine de üç gün onun mihmanı o diye. Sonku üç günün devamında da saçağa çekilen tağam nahar doğurun uzasından tayyarlanıptır. Hatantay her gezek doğu tağamın dağıtıldığını aydıp öyesine öyvikesine minnettarlık bildiriptir. Üç günden sonra öylesinden ruhsat çoğa varıp yoru düşmekçi olanını Hatantay'ın nazarı öğün arkasını oğdurluğu için rezenip basılan sağlığa serilen 90 derdeylenittir. Ol öylesine, inim hizmetine Tanrı yarkasın, bizi silen Allah silesin. Şu 9 doğarı benim için sevuş soydun mu deyip sorattır. Öylesi utanıptır, mağrayına deriniptir. Hatantay dedi, siz doğurun uzasını hala yanık eneydi. Cemi 9 koynum vardı. Eğer onun köt burun olsa sizi buğuna koy vermezdim. Başka doğrum yok. Kim hizmet bulun olsa günahım geçe uğrağa deyipti. Hatantay'ın o kılmatına yeni devrede Tanrı yarkasın. Yönü sen men oyma hükman mı ihmançılığı bar deyip hoşlaşık bir oru düştür. Ağrıdan et duvat geçen son yan kıyırdın doğru Hatantay'ın oğabasının üstünden düşüye. Ol Hatantay'ın oyunu mı ihman mı diye. Hatantay'ın 3-4 gün koy vermen hizmet ediyor. Yigit yoru düşmekçi olanına uyuyunun oroyuna egirilip yatan koyun sürüsünü örközüp Hatantay ona. İneyim şol sürüde cemi 1000 maş doğur vardır. Ene sürüdünden halal olsun. Sürü seninki onu sana peşkeş veriyen. Çopan soruk ovanı elter deyiptir. Sonra çoğruğunu anlayıp duran 4 yaş ovadaşını. Şiit dünyanın en sakı, en zomardı adamı. Ben onun oyunu mihman bulanımda ol 9 doğurunun ehlisini bana sevuş etti deyiptir. Adamlar ona ehli beyle oluyor. O sana bari ol 9 zarlığı sevuş ediptir. Sen olsa 1000 zarlığını 1000 doğru ona soğut veriyen. İn sahi sensin Hatantay deyip karşı çıkıptır. Hatantay oları bir git özünle bari olan ehli zarlığı bana sarf etti. Ben olsa bunu özümde bari olan zarlığın uzayıp sızca öğrenini. Bari ol 1000 doğru veriyen. Karşıtman barını verip bileyen adam en hakî adamdır deyip düşündürüptür. Barını vermez uyurmaz diyen paykız şikmetten vakadan son ağırıptır. Ağızdan ağıza geçip bizim gürlerimize yetiptir.
Bu sefetin devamını gelecekki Türkmençilik programımızda dinlep bilirsiniz. Novattaki radyo drama.
Netçenot, sahavatlı daşavuz toprağına mihman bulunmada ha 3 gün bollu. Көлелерімі де мейхман үш күн, үш күннен соң көш күн ептірлер. Ені рұқсат берсеңе, біз иізімізі ұра версек, нечік бор?
Ай, түркмен айтмышлайын рұқсат алладын. Йөні, ентігі мейхманшылықты болмалдыңызды. Құдайы шүкірген мәдат бар.
Йок, таңыр ел қызын. Бізі жоғап берсең, үш-үш қайды берелі.
Ай, чалым үріхет дәл. Борсаңы да ені мейхман алжақ. Барымнан хеддет етчек. Онтан омо қадимі дашоғы топырағына келіп, ашғайдың пейір, ұрайым бедем, 360 пейір ялы, хер бір түркмені мұқаддес ерлері зиярат етмен кетсеңіз, о бір хилі олмаз мұқа?
Ол айтен мұқаддес кераматлы ерлеріне, иннікі елімізді зиярат едерс. Бір жанлы сойып, өтен кешелерін хормотына, құдай олына садақы де верерс, несеп болса.
Бейді болса, мейхманың айданы өйесіне қанундыр. Менікі нәм айтмақ, хөдір етмек.
Дәт жәнсен қоғысы бізе бір маслағат бер.
Баш үсіне.
Иызымызы ашығады біз нәдіп кетсек аматлы орыр. Еуіне ай, нәдіп кетсеңіз шейдіп кедің. Шалтырақ күміңізі шексеңіз болияр, дияй мүгін.
Ай, он айдып болмады ахырын. Қатығы сағылы олсаңыз а самолетлі кедің. Біледің бақасы тәрі доминирлінің пұлын 48 манат. Көзің ашып юмаған самолет сен пайтақ дәлтір.
Бе, 48 манат болса, тақыры шыққан арғана дәл екен.
Егер самолеті қымбат көрсеңіз, отлылы кеде берін. Йөні отлыда дашоғыз ашава дарылығының ақы олы, хова қоу олын яғдайынна 18 сағатта кешерсіңіз.
Отлың көрішіне әмі, үнне хуаң яғдайына бағылы ме?
Қарағымды ел тұрып шемалы өтсе, құм көші ұғырия. Шелілікті отлың кешек ел шәгі білін көміліе. Анан соң өңін пұштылың өрейші білін мариян отлың бір нәчі сағат елді дұрмалан мария.
Ай, жоқ, бейлі болса отлылы күрімін қойылы.
Самолетім, отлыны малымасың өнні, сен иідіңі автобусса қайды бер. Қавиетлерді язылшы алы айтмалы болса, хорматлы президентіміздің күн орта Корея Республикасынан сатын алып бізе пешкеш берін тәвізі автобуслары сен қызматыңда.
Амен олайтен автобусыны мені көрдім. Ичи кондиционерлі, нұмшы отырғышлы болан соң, онны өзің қаты рахат дұйарсың.
Автобусы рахат дұйан соң өмгөлі өзіңі, ең оңы мінжек болсаң, білеклері екі яна ешледіп, мазалы итеклешмелі болсың.
Он әм үшін?
Ашғават дашоғыз айрылығынна қатнеян автобусын саны азы. Йолошыларың саны болса көп. Қалың менні ардан, өзіні оңайлы болын ұлосайлия. Шоң чүйнем хем адам автобус еңе.
Бізім ил хатары новаты дұрорса.
Новаты дейдің ми? Пей, мұна зереді. Автобусы мінжек болсаң, бізің дашоғызымызды нова соғыт болмаз. Ашғавады қатнеян автобусын ағдынына шейлі бір басавасылық болия. Ақмал болсаң аяқ ашағыны дүшіп, енжілменге мүмкін.
Ай, дос, бейдіп бізі қорқызмасаны.
Амен қорқызжақ қолу айдама оқ. Мен сізі болиян хақиқат айдиян. Автобуслы едіңіз ағы айтшақ болсаңыз, қарадан өлен ұқыдан ойынмалы орсыңыз.
Алыдандан кімін ұқыдан ойынасы елярай? Ұқыдан дойып, ар қайын ертиірлігімізе деніп, күн ортаны яқын ол автобусы мүненіне болмайар ме?
Болын оқ, болмия. Себәбі бар автобуслар дүні иірден кедия. Оңы мінмеу үшін қарадандан автобусларын ұғырыян ері олын демір ел бағдарының өңінінәкі мейданша бармады.
Ері бармалы болса барайырс. Иірден тұрмолам болса тұрайырс. Нәме болса да автобусы кетсек, самолеттан арзан мор, отынланам шалт. Йоқса да, дос, автобусың ол кірейіне әшірек.
Көні пұлын 100 мың манат, тәдеден 20 манат.
Он әйілі бейлі ғымыт. Ашғаваттан дашауыда, автобусы қайданымызды, білед үшін көні пұлын 90 мың, тәді пұлын 18 манат алылара.
Ай, мейхман, бері дашауыз дейерлер. Сен әлі хақ құқығын талап едіп білжек, сейрек-сейректір. Шоң үшін сенім башқы ерден келенлігіңі білдірмеді, итеклешмелі болса итеклешіп, артықмас пұл вермелі болса пұл верк кедерсің.
Егер мен итеклешмек, я артықмас пұл вермек ісілемесім, шоңның әм ор?
Хейст адам болмыз. Сен автобустың қалырсың, менкеді мейхманшылығыңы дуам
еттірерсің.
Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп құтарияс, оны Назар Құдайберді алып барды, ені де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.